მოგზაურობებით. კარგად ძან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ვიდრე შემოგთავაზებდეთ თემებს, რომელზეც 1 საათის განმავლობაში ვისაუბრეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროპის კავშირისა და თურქეთის ლიდერთა შეხვედრა. ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, ამ ქვეყანაში ფულის გამოძავლის ბრალდებით დააკავეს ორი პირი, რომელთაგან ერთი საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქეა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაუ შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს. საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5000 ლარის გირაუ შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს. გირაუ შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა ბრალდებულის მხარემ. როგორც პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, ჩატოიანის მიმართ აღგვეთ ზომად პატიმრობის გამოყენების საფუძველი არ არსებობდა, რადგან ის გამოძიებას დაეხმარა ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვებაში და განაგზობს სამართალ დამცველებთან თანამშრომლობას. მანამდე 16 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამხვეთ ზომად პატიმრობა შეუფარდა ამავე საქმეზე ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილსა და ირაკლი ფხალაძეს. პროკურატურამ დაზარალებულად ცნო პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ამის შესახებ პეტრიაშვილის ადვოკატზე დაყრდნობითი უწყება ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს 26 თებერვალს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. აღძვრულია სისხლის სამართლის საქმე სხეულის განზრას დაზიანების მუხლით. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, ამ ქვეყანაში ფულის გამოძავლის ბრალდებით დააკავეს ორი პირი, რომელთაგან ერთი საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქეა. ჩეხეთის მედიაში ის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდად არის მოხსენიებული. პოლიციის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის დეპარტამენტის პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ეს დაკავება ნაწილია ოპერაციისა კოდური სახელწოდებით მორბუსი, რომლის ფარგლებშიც 2003 წლიდან მიმდინარეობს საქართველოდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან და რუსეთიდან ჩეხეთში ჩასული იმ მოქალაქეების თვალთვალი, რომლებიც ეთმიწანენი არიან ორგანიზებულ დანაშაულის ჩადენაში. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა მკაცრად გააკრიტიკა იმ ამერიკელი სამხედროების დასჯა, რომლებმაც შარშან მონაწილეობა მიიღეს ავღანეთში მოქმედი ჰოსპიტლის დაბომბვაში. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სარდლობამ გამოაცხადა, რომ დისციპლინური სასჯელი გამოუტანა სულ ცოტა 10 სამხედრო მოსამსახურეს, რომელთა შეცდომებს მოხვა ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ კუთვნილი საავადმყოფოს დაბომბვა ჩრდილოეთ ავღანეთის კუნდუზის პროვინციაში. იმ საავიაციო დარტყმის შედეგად 52 ადამიანი დაიღუპა. დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში Human Rights Watch-ში აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობამ ვერ მოახერხა სათანადოდ გამოეძია 3 ოქტომბრის ტრაგიკული ინციდენტი და დაესაჯა მაღალი რანგის ის ოფიცრები, რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ ჰოსპიტლის დაბომბვისათვის. ევროპის კავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა, რომ 28 ქვეყნისაგან შემდგარი ეს გაერთიანება კვლავინდებურად გმობს საერთაშორისო სამართლის ამ დარღვევას. ამასთანავე მოგერინი სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამს ყირიმის ნახევარკუნძულზე სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის რაოდენობის დისა და რეგიონში ადამიანის უფლებათა არასახარბიელო მდგომარეობის გამო. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროპის კავშირისა და თურქეთის ლიდერთა შეხვედრა, რომლის მიზანია მიგრანტთა დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებელი გზების გამოძებნა. ევროკავშირის ლიდერებმა მოილაპარაკეს თურქეთს შესთავაზონ ფინანსური და პოლიტიკური შეღავათები, თუ ანკარა მოახერხებს შეაჩეროს და საბერძნეთამდე ჩახცევის საშუალება არ მისცეს მიგრანტებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ იმედი გამოთქვა, რომ მოახერხებს ევროპელ პარტნიორებთან საერთო ენის გამონახვას. მისი თქმით, ევროკავშირსა და თურქეთს საერთო მიზნები აქვთ: დაეხმარონ სირიელ ტორულებსა და ერთად უზრუნველყონ ევროპის კონტინენტის ნათელი მომავალი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოვთვლი იმ თემებს, რომელზეც უფრო ცალკე გვექნება საუბარი ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის მსვლელობისას. შევხედით ჟურნალისტების ხელყოფის ახალ ფაქტებს საქართველოში.
არ არის არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ამ ეტაპზე ჩატარებული. კუშინაც კი არ იყო ჯერჯერობით ვიდეოთვალი და ნამოღებული ჩანაწერები.
ლაპარაკია ლიბერალისა და პოლიტრატივის ჟურნალისტების მიერ პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლის ფაქტების გამოძიებაზე. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატზე ანა დოლიძეზე.
ანადოლიძე იყო მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი. ასეთი ადამიანის დანიშნულობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს ძალიან ბევრ კითხვას შეიცავს.
მე არ მგონია, რომ ის ობიექტურობას რაიმე ემუქრებოდეს. მიმაჩნია, რომ ძალიან სერიოზული და რისკული კანდიდატი ახლა დაამჩნეს გადაწყვეტილ პარლამენტარებს.
ისევე როგორც ყოველ პარასკევს შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემას და პოლიტიკურ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
მთავარი პერსონაჟი მიხეილ თეიმურიჩი ღაზბა, ეს იყო აფხაზეთის კომუნისტური პარტიის ცეკას პირველი მდივანი და ცეკას პირველი მდივნის კვალობაზე ყოფილა საკმაოდ მეტად კეთილი, გულახდილი და სარგებლობდა მოსახლეობის დამსახურებული სიყვარულით.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან დღეს გაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. უკანონო მოსმენებისა და ფარული ჩანაწერების გავრცელების აღკვეთის მიზნით სამოქალაქო მოძრაობა ეშენგე ხება 19 მარტს თბილისსა და რეგიონებში საპროტესტო აქციას გამართავს. აქციაზე საზოგადოების მობილიზების მიზნით საგანგებო საინფორმაციო კამპანია ტარდება. მათ შორის რიგდება ფლაიერები და ქალაქებში მოძრაობენ სარეკლამო ბანერებით გაფორმებული მანქანები, რომლებიც ხმის გამაძლიერებლების საშუალებით მოქალაქეებს 19 მარტის 13 საათისათვის უხმობენ აქციაზე. ეს შენგეხება ახალი კამპანიით მოითხოვს ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობა აიღოს პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების გამო და დანაშაულის პრევენციის ღონისძიების გატარების გარდა უკვე მომხდარის ეფექტური გამოძიება აწარმოოს. 18 მარტს კი ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებულების საქმის განხილვას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხმაური მოჰყვა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
18 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ფარული მასალების საქმეზე ბრალდებულების ინგა ჩატოიანისა და ნიკოლოს ხაჭაპურიძის მიმართ იქნა გადაწყვეტილება გამოტანილი. მათგან ინგა ჩატოიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. მის მეგობარს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელს ნიკოლოს ხაჭაპურიძეს კი სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს. შესაბამისად განისაზღვრა, რომ ორივე ბრალდებულის მიმართ წინა სასამართლოს ხდომა 2016 წლის 21 აპრილს გაიმართება. მათ ბრალად ედებათ პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება ჩადენილი ანგარებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. საქმეზე სულ 5 პირია ბრალდებული, მათგან 2-ს ზურაბ ჯამალაშვილსა და ირაკლი ფხალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთ ზომად პატიმრობა 16 მარტს შეუფარდა. თავად საქმე 2014-2015 წლების პერიოდს მოიცავს. პროკურატურის განცხადებით ბრალდებულებმა უკანონოდ მოიპოვეს ფარული აუდიო და ვიდეო მასალა, რომელიც 2012 წლის ივნისამდეა ჩაწერილი და გასავრცელებლად მედია ჰოლდინგ ქრონიკა პლუსის დირექტორს ელისო კილაძეს შესთავაზეს. 18 მარტს კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანისთვის აღკვეთის ზომად გირაოს შეფარდების ფაქტს განსაკუთრებულად მკვეთრი პროტესტით ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილის მეუღლე თეა ჯამალაშვილი დაუპირისპირდა. იგი ამბობს, რომ ზურაბ ჯამალაშვილი უდანაშაულოდ იმყოფება პატიმრობაში მაშინ, როდესაც ცრუ ჩვენების სანაცვლოდ ინგა ჩატოიანს გირაო შეეფარდა და თავისუფალია.
ცხოვრის ჩვენებებია მიცემული იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მეუღლეს არანაირი კავშირი არ ქონია ამ კადრებთან. ჩვენ მეუღლის სანქცია არის 3 წლამდე და გადაიყვანეს ციხეზე, ხოლო ინგო ჩატოიანი გადის დადის გარეთ. სწორედ ამან გამოიწვია ის ყველაფერი, რაც გამოიწვია და რითაც მე ვარ გაღიზიანებული.
თეა ჯამალაშვილი ამბობს, რომ მას ჰქონდა ინგა ჩატოიანისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების მცდელობა იმ მიზნით, რომ მისთვის ჩამოეგლიჯა თავსაფარი, რომლითაც სახეს იფარავდა. თეა ჯამალაშვილის თანახმად, ბრალდებულ სახეზე აქვს სილურჯეები, რაც ააშკარავებს, რომ მან ჩვენებას ეწოლით მისცა. ის, რომ ჩატოიანი გამოძიებასთან თანამშრომლობს, მედიასთან პროკურორმაც დაადასტურა.
ინგა ჩატოიანი თანამშრომლობს გამოძიებასთან, იგი დაეხმარა გამოძიებას ნივთიერი მტკიცებულებების ამოღებაში და შესაბამისად ახლის გონძიების მიზნები მიღწეული იქნება გიაოს გამოყენების პირობებში.
ლაშა კოტრიკაძემ განმარტა, რომ ინგა ჩატოიანი გამოძიებამ სამჯერ დაკითხა დეტალების დაზუსტების მიზნით, თუმცა მას ჩვენება არ შეუცვლია. საწინააღმდეგოს აღნიშნავენ სხვა ბრალდებულების ადვოკატები, რომელთა თანახმად ინგა ჩატოიანმა ჩვენება შინაარსობრივად შეცვალა. მთავარ პროკურატურაში 17 მარტს დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში იკითხებოდა პირადი ცხოვრების კადრების უკანონოდ გასაჯაროვების კიდევ ერთ საქმეში დაზარალებული ჟურნალისტი გიორგი ფარესიშვილი, რომელიც აპირებს პროკურატურას გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი აუდიო ფაილი გადასცეს. იგი ასევე კონკრეტულად ასახელებს პირებს, რომელთაც მისი ვარაუდით მისი ფარული ჩანაწერები გამოაქვეყნეს.
ერთ-ერთი ადამიანი არის შევარნაძის დროინდელი ყოფილი, ასე ვთქვათ, რუხი კარდინალი ნუგზარ ფოფხაძე, რა თქმა უნდა, გელახვედელიძე და ეგრეთ წოდებული ბჭალებში ჟურნალისტი გიორგი მამაცაშვილი. ნუგზარ ფოფხაძის და გელახვედელიძის დავალებით მოხდა ამ კადრების გავრცელება. აუდიო ჩანაწერზე არის საუბარი, სადაც ამბობს ნუგზარ ფოფხაძე, რომ ეს ფირი გვაქვს ჩვენ. არ გამოვრიცხავ, რომ ამ ადამიანებს ასევე ქონდეთ დღემდე წვდომა და ქონდეთ გარკვეული ბაზა სხვადასხვა ასობით ამ ჩანაწერს.
პირადი ცხოვრების დაუცველობას, ადამიანის დაშანტაჟებისა და ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის პროცესის გაგრძელებას კი 19 მარტს საქართველოს 6 ქალაქში სამოქალაქო აქტივისტები გააპროტესტებენ. კამპანია შენგეხებას უკვე მონაწილე ორგანიზაციების გარდა შეუერთნენ პროფკავშირები, ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები, ქალთა მოძრაობა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი და რამდენიმე პარტია. ამ უკანასკნელებს კამპანიის ერთ-ერთი ლიდერი სიდას ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი სთხოვს პოლიტიკურ ატრიბუტიკას ნუ გამოიყენოს.
ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის პოლიტიკოსებსაც შეუძლია დაესწრონ, თუმცა ჩვენი თხოვნა, რომ მათ თავი შეიკავონ სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური ატრიბუტიკის გამოყენებისგან. ჩვენ არ უნდა შევიყვანოთ არავინ შეცდომაში, ეს არის აპოლიტიკური აქცია, სადაც საქართველოს მოქალაქეები გამოხატავენ საკუთარ პოზიციას.
პოზიცია კი, რომლის გამოხატვა საქართველოს მოქალაქეები აქციის საშუალებით შეეცდებიან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური შემდეგნაირად განმარტავს.
პირველი მოთხოვნა არის, რა თქმა უნდა, ეფექტური გამოძიება ის წარმოება მიმართულებით და გამოძიებაში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა. მეორე ჩვენი მოთხოვნა არის იმ კანონმდებლობის შეცვლა, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში, და მესამე ჩვენი მოთხოვნა არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყების ორგანოს მექანიზმის შექმნა, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ კანონის დარღვევის ფაქტებს.
ერთადერთ ეს საკითხები დაისმევა პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრაზეც, რომლის თარიღი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. კამპანია შენგეხებას განახლება კი 11 მარტს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების სოციალური ქსელებით გავრცელების ფაქტს უკავშირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება კვლავ ადამიანის უფლებებზე, ამჯერად ჟურნალისტთა უფლებების დაცვაზე საუბრით. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი მიმართავს მთავარ პროკურატურას და მოითხოვს 14 მარტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გამართულ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე ლიბერალისა და პალიტრატივის ჟურნალისტების მიმართ პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტების დროულ და ეფექტურ გამოძიებას. ადამიანის უფლებათა სახლის იურისტები აცხადებენ, რომ საქმე ნივთის დაზიანებას ან განადგურების მუხლით მიმდინარეობს და ისიც არა ეფექტურად. ნინო ხარაძე გვიამბობს.
გამოცემა ლიბერალი ჟურნალისტი ბასტიმ გალობლიშვილი 14 მარტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე აქციას კოლეგებთან ერთად აშუქებდა. სწორედ ამ აქციაზე წაართვეს მას ფოტოაპარატი და დაუზიანეს. ბასტიმ გალობლიშვილთან ერთად პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეეშალათ პალიტრა TV-ს ჟურნალისტებსაც. ბასტიმ გალობლიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ დღის მოვლენებს იხსენებს.
14 მარტს, როდესაც ვაჩუქებდით სტუდენტთა აქციას და ასევე სტუდენტური თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებულ აქციას, რომელიც უნივერსიტეტის შენობაში მიმდინარეობდა, ნულოვან სართულიდან ქალკევით ერთ-ერთი ჯგუფ, რომელიც შემოვიდა შენობაში და ავიდა პირველ სართულზე და შეუერთდა თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებულ აქციას, აი როდესაც ავედით აქციის ტერიტორიაზე, დაიწყეს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლა. ჩემს თანამშრომელს ხელში ხელი მოუჭირეს და მობილურის დართვას ცდილობდნენ. მე წამართეს კამერა და ძირს დამინარცხეს და დაზიანდა კამერა. ასევე იყო კიდევ ორი ჟურნალისტი. ერთ-ერთი დაზიანება ჰქონდა ლავიცის არეში და ერთ-ერთს ასევე წაართვეს მობილური ტელეფონი.
ბასტიმ გალობლიშვილის თქმით, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ საქმე არ ანიჭის დაზიანების, არამედ პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის მუხლით გამოიძიონ, რათა მას პრეცედენტული ხასიათიც ჰქონდეს და მედიის წარმომადგენლებმა მეტად დაცულად იგრძნონ თავი სხვადასხვა პროცესების გაშუქებისას. ადამიანის უფლებათა სახლის იურისტის, ამ შემთხვევაში კი ჟურნალისტთა ადვოკატის ეკა ქობესაშვილის თქმით, ამ საქმეში ნიფტის დაზიანება მეორე ხარისხოვანია. საქმე უმთავრესად შეეხება ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლას რა მიმართულებითაც საქმის ძიება საერთოდ არ მიმდინარეობს. ადვოკატის თქმით, მთავარი ისაა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის განყოფილებაში, რომელიც გამოძიებას აწარმოებს, მინიჭებული კვალიფიკაციის მიხედვითაც კი არ უწარმოებიათ ეფექტური გამოძიება.
როგორც ხედავთ, გამოძიება ჭიანურდება არმედი დროული და ეფექტური გამოძიება და ზუსტად აი ამ გამოძიების გააქტიურებას და ეფექტურად ჩატარებას ვითხოვთ. გამოკითხული არიან მხოლოდ ეს პირები მოწმის სახით, არ აქვთ ამ ჟურნალისტებს სტატუსი, კერძოდ დაზარალებული სტატუსი, არ არის არანაირი საგამოძიებო მოქმედება ამ ეტაპზე ჩატარებული. გუშინაც კი არისო ჯერჯერობით ვიდეოცვალი და ნამოღებული ჩანაწერები.
ჟურნალისტებისთვის პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეშლა იჯება კანონით, მაგრამ სამწუხაროდ ან მუხლი ძალიან იშვიათად იღძრება ხოლმე საქმე, ან თუ იღძრება შემდეგ კვალიფიკაციას უცვლიან, ამბობს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატაძველიშვილი. ყოველ შემთხვევაში, მისი თქმით, საქმე არასოდეს მისულა იქამდე, რომ ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელი შეშლის გამო ვინმე დასჯილიყოს. ნატაძველიშვილის თქმით, საზოგადოებაში არის მცდარი წარმოდგენა, რომ ჟურნალისტი მხარეა და რომ თუ მან მოპოვებული მასალა გადაარჩინა, ესე იგი მისთვის ხელი არავის შეუშლია, რაც არასწორია.
კონკრეტულად უნივერსიტეტში მიმდინარე აქციის გაშუქებისასაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს 53-14 მუხლი. ფაქტი ხომ იყო ის, რომ ჟურნალისტი იმყოფებოდა აქციაზე იმისთვის, რომ გაევრცელებინა ინფორმაცია და არა იმისთვის, რომ ხარე იყო და არა იმისთვის, რომ რომელიმე იდეას იზიარებდა იქ ან ერთი მხრის ან მეორე მხრის, ხომ? ხელშეშლა არ ნიშნავს იმას, რომ მაინდამაინც პროდუქტი უნდა დაზიანდეს. ხელშეშლა ნიშნავს იმას, რომ ჟურნალისტი არ ექნება უსაფრთხო გარემო მუშაობის.
საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს საქმის გამოძიება ამ ეტაპზე ნივთის დაზიანების მოხლით მიმდინარეობს. ადამიანის უფლებათა სახლი პროკურატურას მიმართავს საქმეს კვალიფიკაცია დროულად შეეცვალოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
When lights go down, I see no room.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც თბილისის ფაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კვლავ თბილისში გადავინაცვლებთ. იქ საპარლამენტო კომიტეტებში განხილვის შემდეგ უზნეს სასამართლოს წევრის თანამდებობაზე ანა დოლიძის, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის კანდიდატურას ახლა კენჭი პარლამენტის სესიაზე უნდა უყარონ. თუმცა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მიერ დასახელებულ კანდიდატს უმცირესობაში მოწინააღმდეგეებიც ჰყავს ნაციონალურ მოძრაობაში კერძოდ აცხადებენ, რომ ანა დოლიძე კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირდება, ხოლო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში შესაძლოა გაჩნდეს კითხვები ანა დოლიძის ობიექტურობასთან დაკავშირებით. ეგა ქემანაშვილი გაგვაცნობს ახალა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობისა და უმცირესობის მოსაზრებას უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატზე.
საპარლამენტო უმრავლესობისათვის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე უზენაესი სასამართლოს წევრის ადგილზე მისაღები კანდიდატია. დადებითი გადაწყვეტილება უმრავლესობის დეპუტატებმა ჯერ კიდევ 7 მარტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მიიღეს. როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი ჟორჟოლიანმა განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას, ის დოლიძეს მხარს დაუჭერს. ზაქარია ქუცნაშვილი ქართული ოცნებიდან ასევე აცხადებს, რომ ანა დოლიძეს მოუწევს ისეთ დარგში მოღვაწეობა, სადაც სახელმწიფოსა და პიროვნების ჭიდილი მიდის და სადაც მოსამართლემ კანონიდან გამომდინარე დაიცვას ბალანსი, მაგრამ თუ ამის საშუალება მიეცემა, მიეხმაროს მოქალაქეს. ქუცნაშვილს იმედი აქვს, რომ ანა დოლიძეს ამ ბალანსის შენარჩუნება არ გაუჭირდება.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ანა ასე მოიცვა, მიეხმარება მოქალაქეებს და აღდგება დიდი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ინტერესების, თუმცა სახელმწიფოებრივ ინტერესების კი ძალიან ბევრი მოქალაქის უფლებები შევახო.
თუმცა უმრავლესობისგან განსხვავებით პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატურას იწუნებს ნაციონალური მოძრაობა. როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრი სერგო რატიანი აცხადებს, დოლიძე კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირდება.
არ დაუჭერთ ანა დოლიძის კანდიდატურას მხარს, რადგან პირველ რიგში ის არის აფილირებული კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან და მეორე რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით, ბილად რო ვთქვათ, მას ჰქონდა პოზიცია, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს ნაციონალურ ინტერესებს.
გავიხსენოთ, რომ ანა დოლიძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე წარდგენილია ლევან მურუსიძის ადგილზე. ეს ვაკანსია კი, როგორც ცნობილია, მურუსიძის უზენაესი სასამართლოდან სააპელაციო სასამართლოში გადასვლის შემდეგ გაჩნდა. რადგან მურუსიძეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადაც ეწურებოდა, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს ახალ წევრად სწორედ ანა დოლიძის კანდიდატურა წარუდგინა. მაშინ დოლიძემ განაცხადა, რომ ის საქართველოში სწორედ სახელმწიფო სამსახურში მოღვაწეობის მიზნით დაბრუნდა.
გავბრუნდი საქართველოში, რომ ემსახურა საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში. შესაბამისად, დღეს განსაკუთრებით, როდესაც მიმდინარეობს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების და რეფორმირების პროცესი, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კომპეტენტური კადრების ყოფნა სასამართლო სისტემაში და შესაბამისად მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიღებ ამ დასახელებას.
7 მარტს კი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ანა დოლიძემ განაცხადა, რომ მისთვის დიდი პატივია პარლამენტის წინაშე უზენაესი სასამართლოს წევრის კანდიდატად წარდგენა. ის კარგად აცნობიერებს იმ პასუხისმგებლობას, რასაც მოსამართლის მანტია ითვალისწინებს. ანა დოლიძემ ამ შეხვედრაზე სასამართლო რეფორმის განვითარების საკუთარი 7 პრინციპი დაასახელა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისა, სამართლიანი სასამართლოს ბრძოლა არ დასრულებულა. საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთი წევრის, აკაკი მინაშვილისათვის გაუგებარია, თუ ანა დოლიძე აპირებს გახდეს სტრასბურგის მოსამართლე, რატომ არის დღეს მისი კანდიდატურა დაყენებული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტურ ადგილზე. იგივე გაიმეორა მინაშვილმა იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზეც და თქვა, რომ ეს ფაქტორი ბევრ კითხვას აჩენს.
ანა დოლიძე იყო მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ასეთი ადამიანის დანიშნვა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ძალიან ბევრი კითხვას შეიცავს.
საპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ ანა დოლიძე ასოცირდება კონკრეტულ ამ შემთხვევაში რესპუბლიკურ პარტიასთან, ამავე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი პასუხობს. მისი თქმით, ანა დოლიძე არ არის პარტიული ფიგურა.
მე რადო თავდაცვის მინისტრის მოადგილეა, თავდაცვის მინისტრი პარტიული, მაგრამ ქალბატონი ანა არ არის პარტიული. თუ ახლა მინიშნება იმაზე, რომ ჩვენი კადრია რესპუბლიკელების აპატიეთ, მაგრამ საქართველოში იმდენი ადამიანი იყო ჩვენი პარტიის წევრი და იმაზე არა ეს ლაპარაკი, ეს ადამიანი არ ყოფილა პარტიის წევრი. ამიტომ მე არ მგონია, რომ მის ობიექტურობას რაიმე ემუქრებოდეს. მიმაჩნია, რომ ძალიან სერიოზული და რისკული კანდიდატია, ახლა დაანჩენს გადაწყვეტილ პარლამენტარებს.
Levon Berdzianishvili, საქართველოს პარლამენტის წევრის, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება რამდენიმე წუთში. ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მოკლედ ჩამოთვლით იმ თემებს, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ტარდება საქართველოში არჩევნები უსინათლო მოქალაქეებისათვის და რას ჩივიან ისინი.
ისინი თავიანთ საარჩევნო პროგრამას მაგალითად არ აკეთებენ უსინათლო და მცირეხანდელი ადამიანებისთვის ბრაილის შრიფტით ან აუდიო ფორმატით.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს. შემდეგ გაცემის ბოლოს, ისე როგორც ყოველ პარასკევს, გაგაცნობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
მთავარი პერსონაჟი მიხეილ თეიმურევიჩ ხაჟბა, ეს იყო აფხაზეთის კომუნისტური პარტიის ცეკას პირველი მდივანი და ცეკას პირველი მდივნის ყალობაზე ყოფილა საკმაოზე მეტად კეთილი, გულახდილი და სარგებლობდა მოსახლეობის დამსახურებული სიყვარულით.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების მეორე ნაწილის ძირითადი შინაალსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
12 საათი და 30 წუთი შესრულდება თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ბრიუსელში, სადაც ევროპის კავშირისა და თურქეთის ლიდერთა შეხვედრა მიმდინარეობს, ცოტა ხნის წინ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა მიგრანტთან დაკავშირებული კრიზისის მოსაგვარებლად. ევროკავშირის ლიდერები თურქებს შესთავაზებენ ფინანსურ და პოლიტიკურ შეღავათებს, თუკი ანკარა მოახერხებს და შეაჩერებს საბერძნეთამდე ჩახსევის საშუალებას არ მისცემს მიგრანტებს. ევროპის კავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა, რომ 28 ქვეყნისგან შემდგარი ეს გაერთიანება კვლავინდებურად გმობს საერთაშორისო სამართლის ამ დარღვევას. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, ამ ქვეყანაში ფულის გამოძალვის ბრალდებით დააკავეს ორი პირი, რომელთაგან ერთი საქართველოში დაბადებული რუსეთის მოქალაქეა. ყირგიზეთის ოფიციალურ პირთა განცხადებით, უზბეკეთმა ყირგიზეთის მოქალაქეებს სამხრივი წესით შეუჩერა უზბეკეთის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება სულ ცოტა ორ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5000 ლარის გირაო შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების შენახვა გავრცელებაში ბრალდებულ ინგა ჩატოიანს. პროკურატურამ დაზარალებულად ცნო თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ამის შესახებ პეტრიაშვილის ადვოკატზე დაყნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ცესასრული იარაღით დაჭრეს 26 თებერვალს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. 13 საათზე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად დაიწყება არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქციები. კამპანია შენგეხებას ფარგლებში, აქციის მონაწილეები თბილისში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში პროტესტ გამოთქვამენ პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება სკრიშეს FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებ დაპირებულ სიუჟეტს. უსინათლოების პრობლემაზე საქართველოში ამ შემთხვევაში უფრო საარჩევნო რაკურსი იქნება განხილული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობა მხოლოდ 140-მა უსინათლო და მცირე მხედველმა ადამიანმა მიიღო. რეალურად მათი რიცხვი გაცილებით დიდია. რა ბარიერებს აწყდებიან ისინი არჩევნებში მონაწილეობისასთვის და რას გეგმავს საარჩევნო კომისია უსინათლოთა არჩევნებში მონაწილეობის უფლების რეალიზების კუთხით? ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
ნოდარ მამაცაშვილმა მხედველობა 10 წლის ასაკში დაკარგა. თუმცა ამას არ შეუშლია მისთვის ხელი გამხდარიყო ლიტერატორი და ეცხოვრა აქტიური ცხოვრების წესით. წლების მანძილზე ის იმ გამომცემლობას ხელმძღვანელობდა, რომელიც ბრაილის შრიფტით წიგნების ბეჭდით იყო დაკავებული. როგორც ნოდარი მეუბნება, მისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიციის დაფიქსირება და მათ შორის არჩევნებში ამომრჩევლის სტატუსით მონაწილეობაც. თუმცა ნოდარი ერთ ფაქტორზე ამახვილებს ყურადღებას. ნოდარის სურვილი არასდროს ყოფილა საარჩევნო ურნა მისთვის სახლში მიეტანათ და არც არასდროს მიუღია არჩევნებში მონაწილეობა ამ გზით.
მე მირჩევნია უშუალოდ მივიდე და ხელი მოვაწროს, თუნდაც ამისათვის დამჭირდეს ახლობლის შეწუხება. ერთ სიტყვით, როცა მე შევდივარ ჯიხურში და შემოხაზავ, როგორც მოახერხებ რომელიმე გვარს, აი ჯიხურიდან გამოდივარ იმის შეგნებით, რომ მე ვარ აბსოლუტურად სრულფასოვანი მოქალაქე და ეს მე ფსიქოლოგიურად მაკმაყოფილებს.
ნოდარი წლები არჩევნებში მონაწილეობას ნდობით აღჭურვილი პირის დახმარებით იღებს. ამბობს, რომ ამ მეთოდით არჩევნებში მონაწილეობა უსინათლოთა და მცირე მხედველთათვის გაცილებით კომფორტულია. მათ ამის საშუალებას აძლევს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 65 მუხლი. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ მაგალითად 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებისთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რამდენიმე სიახლე დანერგა. მათ შორის უსინათლოთათვის ყველა საარჩევნო ოლქი ის მასშტაბით შეიქმნა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები სპეციალური ჩარჩო ფორმები, რათა მათ დამოუკიდებლად შეესწრებოდა ხმის მიცემა. თუმცა ნოდარ მამაცაშვილი მეუბნება, რომ ხმის მიცემის ამ მეთოდმა ვერ გაამართლა. ამასვე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი სოფიო სიჭინავა.
ეს ჩარჩო ფორმა ძალიან ბევრმა არ გამოიყენა. ვერ გამოიყენა და იქ იყო ძალიან ბევრი ფაქტორი, ერთი რომ დროის სიმწირე იყო მაშინ, როდესაც ჩვენ ეს პროექტი განვახორციელეთ, მეორე მოსახლეობა უკვე მიჩვეულია დამხმარე საშუალებით მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. შესაბამისად ისინი ამ რესურსს ძალიან კარგად იყენებენ.
2012 წლიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არჩევნებში მონაწილეობის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიან როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და თავად თემის წარმომადგენლები. როგორც სოფიო სიჭინავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ჯგუფი სწავლობს იმ ხარვეზებს, რასაც უსინათლო პირები არჩევნებში მონაწილეობისას აწყდებიან. მაგალითად, ერთ-ერთი ხარვეზი, რომელიც ჯგუფის მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, იყო ის, რომ წლების მანძილზე უსინათლოები არჩევნებში მონაწილეობას მხოლოდ ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი საარჩევნო ბიულეტენის საშუალებით იღებდნენ. აღმოჩნდა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის ეს გზა რამდენიმე პრობლემას წარმოშობდა.
საქართველოს მოსახლეობის ძალიან ცოტა პროცენტი, რომლებიც უსინათლოს წარმოადგენენ, ფლობენ ბრაილის შრიფტს. შესაბამისად, უსინათლოთა კავშირის მოთხოვნით იყო გაცხადებული ინფორმაცია, რომ ეს მსგავსი ბიულეტინებით ხდება იდენტიფიცირება პიროვნების მისი არჩევანის და იყო მოთხოვნა, რომ საერთოდ არ დაბეჭდილიყო საარჩევნო ბიულეტინი ბრაილის შრიფტით. შესაბამისად, ჩვენ გავითვალისწინეთ მათ მოთხოვნა და 2012 წლიდან საარჩევნო ადმინისტრაციას აღარ დაუბეჭდია ბრაილის შრიფტით საარჩევნო ბიულეტინი და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ის ალტერნატიული საშუალება, რომლითაც უსინათლო პირები მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას.
სწორედ ასეთ ალტერნატიულ საშუალებად ჩაითვალა ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ფორმები, რომელმაც საბოლოოდ არ გაამართლა. სოფიო სიჭინავას თქმით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ ჩაატარა გამოკვლევა, შესწავლილი იქნა საერთაშორისო გამოცდილება, რომლის მიხედვითაც გამოიკვეთა, რომ ყველაზე გავრცელებული ფორმა უსინათლოთათვის არჩევნებში მონაწილეობის თვალსაზრისით ესაა ხმის მიცემა დამხმარე ადამიანების საშუალებით. კიდევ ერთი გზა, რომელიც მცირე მხედველ ადამიანებს ეხმარება არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაში, სოფიო სიჭინავას თქმით, ეს არის ეგრეთ წოდებული ლინზის ფურცელი, ანუ გამადიდებელი საშუალება. ეს მეთოდი პირველად 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისათვის იქნა გამოყენებული და სოფიოს თქმით, მცირე მხედველებს საკმაოდ გაუადვილა არჩევნებში მონაწილეობა.
წელს უკვე 16 წლის არჩევნებისთვის ჩვენ გეგმავთ, რომ თითო საარჩევნო უბანზე იყოს არანაკლებ ორი ლინზის ფურცელი განთავსებული. ეს არის სპეციალური გამადიდ A4 ფორმატის
ხელსაწყო, გამადიდებელი ხელსაწყო, რომლის აწევის შემთხვევაშიც ძალიან ცირე ხედველობის მქონე პირიც კი ხედავს რიგით ნომერს იმ საარჩევნო სუბიექტის, რომელსაც უნდა რომ მან ხმა მისცეს.
სოფიოს სიჭინავას თქმით, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სრულად იგეგმება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტის ადაპტირება უსინათლოთათვის. მისი სიტყვებით, ყველა ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, მათ შორის საარჩევნებში მონაწილე სუბიექტების საარჩევნო პროგრამები, ხელმისაწვდომი იქნება უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანებისათვის. ამ ინიციატივას მიესალმება რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თამაზ მუქერია, უსინათლოთა კავშირის ბიზნეს და სოციალური პროგრამების სამსახურის უფროსი. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ დღესდღეობით უსინათლო ამომრჩევლოთა მხოლოდ უმცირეს პროცენტს აქვს კომპიუტერთან და ინტერნეტთან წვდომის საშუალება. ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა რეგიონებში. თამაზ მუქერია ამბობს, რომ უსინათლოთა კავშირის მიერ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად 2012 წლის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით 10,000-მდე უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩეველია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით კი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ 150-მა უსინათლომ მიიღო. თამაზ მუქერია 2015 წლის შუალედური არჩევნებისთვის ხელმძღვანელობდა პროექტს უსინათლოთათვის საარჩევნო უფლების რეალიზების კუთხით. მათ პროექტის ფარგლებში საგარეჯოსა და მარტვილის არაერთი სოფელი მოიარეს. შეხვედრები შედგა თავად უსინათლო ამომრჩეველთან. ის ამბობს, რომ რეგიონებში უსინათლო ამომრჩევლის ნაწილი გადასატანი ყუთის საშუალებით აძლევს ხმას, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც სწორედ საარჩევნო უბნებში მისვლით სურთ საკუთარი არჩევანის დაფიქსირება. თუმცა თამაზ მუქერია იმ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რასაც უსინათლოები მაგალითად დამხმარე პირის საშუალებით ხმის მიცემის პროცესში აწყდებიან.
ერთმა ქალბატონმა გვითხრა მატვილში, რომ კიო, მე მინდა მაგათაც მივიდეო, მეზობელს თხო, მეზობელს აქვს სხვა პოზიცია, მე კიდე სხვისთვის მინდა რომ მივცე ხმა, მაგრამ იმის გამო რომ ესე იგი რაღაც ხათვის ამბავია და ასე შემდეგ, აი არაერთხელ მივცე ხმა, ესე იგი იმ კანდიდატისთვის ვისი მომხრე იყო ჩემი მეზობელი, გამეკეთ. ამიტომ დამოუკიდებლობა სამ კუთხით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
გია ჯვარშეშვილი, მოძრაობა ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ როდესაც საქმე ეხება არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მონაწილეობას, არ შეიძლება ესაკითხები ექსპერიმენტების გზით გადაწყდეს. მათ შორის ისეთი ექსპერიმენტების გზით, როგორიც იყო უსინათლოთათვის განკუთვნილი ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ფორმები. რაც შეეხება თავად საარჩევნო პროცესის შეფასებას, მას მიაჩნია, რომ ეს პროცესი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საკმაოდ რთული ბარიერებით მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ასეთი ბარიერი, მისი აზრით, ინფორმაციის ნაკლებობაა. დაბალ საარჩევნო კულტურაზე მიუთითებს ისიც, რომ ინფორმაციული ვაკუუმის ამოვსებას თავად არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები არ ცდილობენ. გია ჯვარშეიშვილის სიტყვებით, ამ დრომდე ინფორმაციული ვაკუუმის შევსებას ვერ ახერხებდა ვერც ცენტრალური საარჩევნო კომისია.
ისინი თავიან საარჩევნო პროგრამას მაგალითად არაკეთებენ უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანებისთვის ფრაილის შრიფტით ან აუდიო ფორმატით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია გარკვეულ კლიპებს და ასე შემდეგ ამზადებს ხოლმე წინა საარჩევნოდ, რათა უფრო მეტი ამორჩეველი მივიდეს არჩევნებზე. სამცხარო ეს აუდიო მულტიმედია მასალა არ არის მისაწვდომი უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანებისთვის.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი სოფიო სიჭინავა ფიქრობს, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება პირველი არჩევნები, როდესაც უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანები გააკეთებენ ყველაზე ინფორმირებულ არჩევანს. რაც შეეხება იმ გზებს, თუ რა გზებით მოახერხებენ 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობას უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანები, ესაა ხმის მიცემა გადასატანი ყუთის საშუალებით, დამხმარე პირის მეშვეობით, ასევე ლინზა ფურცლით და გარდა ამისა, სოფიო სიჭინავას ინფორმაციით, საარჩევნო ადმინისტრაცია მუშაობს საპილოტე პროექტზე, რომლის მეშვეობითაც პირველ ეტაპზე რამდენიმე საარჩევნო უბანზე უსინათლო ამომრჩევლოს ეძლევა შანსი ხმამისცეს სასურველ კანდიდატს სპეციალური დამხმარე საშუალებით, რომელიც სოფიო სიჭინავას თქმით ერთგვარი ტექნოლოგიური სიახლე უნდა იყოს, თუმცა ის დეტალებზე საუბრისაგან თავს იკავებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Can't forget a trace of pleasure or regret
maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Tuamet saati da ormus da sami tsuti atpilisis loit gzeldeba radio tavisuplebis sainformatsio analitikuri gadatsema da gzeldeba igi saertashoriso temaze momzadebuli siujetit. Რუსეთში ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტი იგორ კალიპიანი 4 წელია პოლიციელთა მხრიდან ძალადობისა და წამების წინააღმდეგ იბრძვის. მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის ათობით სამხილი აქვს მოპოვებული სამხრეთ ჩეჩნეთიდან, ამ მტკიცებულებების სასამართლოში წარდგენას კალიპიანი ვერ ახერხებს, მაგრამ შედეგად ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი კი გადაიმტერა. გიორგი გოგუა გვიამბობს.
Igor Kalyapinma სამხრეთ ჩეჩნეთში უფლებამოსილების გადამეტების მხრივ საშიშროების შესახებ ყველაზე კარგად იცის. მისთვის არც ის იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც 16 მარტს გროზნოში სასტუმროსთან ათობით ადამიანმა სცემა და კვერცხები დაუშინა. კალიაპინის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი ბევრჯერ გახდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის კრიტიკის ობიექტი. 2014 წელს, მას შემდეგ რაც კადიროვმა პირობა დადო ტერორისტების სამყოფელს ჩეჩნეთის მიწიდან აუგვიო, კალიაპინის ოფისი გროზნოში ჯერ დაარბიეს, შემდეგ კი გადაწვეს. 6 მარტს კალიაპინის ორგანიზაციის წევრები ჩეჩნეთ-ინგუშეთის საზღვართან ახლოს გააჩერეს, ავტობუსიდან გადმოსვეს, სცემეს და შემდეგ ტრანსპორტი დაუწვეს. ადამიანის უფლებების კუთხით ნებისმიერი აქტივობა ჩეჩნეთში ბევრად უფრო სარისკოა, ვიდრე რუსეთის სხვა ნებისმიერ რეგიონში, ამბობდა კალიაპინი იანვარში რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
Я согласен с тем, что расследование пыток
ასე მთელ რუსეთში ძალიან რთულია გამოიძიო პოლიციელების მიერ ხალხის წამების შემთხვევები, მაგრამ ქვეყნის არც ერთ ნაწილში არ მინახავს აქტივისტებს, რომლებიც წამების მსხვერპლებს ეხმარებიან, ასე ავიწროებდეს და ეწინააღმდეგებოდეს ადგილობრივი ლიდერი. ჩეჩნეთში ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
В Чечне это происходит постоянно.
Им асхра полицейлидан, რომელიც კალიაპინის ორგანიზაციის 7 წლიანი მუშაობის შედეგად დაიჭირეს, ჩეჩნეთიდან არც ერთი არ ყოფილა. 59 წლის კალიაპინი ნიჟნი-ნოვგოროდიდან საკმაოდ საინტერესო პიროვნებაა რუს აქტივისტებს შორის. ერთი მხრივ ის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრია და ჩილოეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებების დაცვაზე და რუსეთის სასჯელ ახსრულების სისტემის რეფორმაზე აპასუხისმგებელი. მეორე მხრივ კი რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ კალიაპინის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი შეიყვანა აგენტი არასამთავრობო ორგანიზაციების სიაში. ეს იმ том რომ რუსული კანონმდებლობით ნებისმიერმა ორგანიზაციამ, რომელიც გრანტს უცხოეთიდან იღებს, ამის შესახებ დეკლარაცია უნდა წარადგინოს. კალიაპინი კი ამბობს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ ვერ იპოვა ვერანაირი უცხოური შემოწირულობა მის ორგანიზაციაში.
Никакого там валютного.
თუმცა მათ შემდეგ იმაზე დაიწყეს საუბარი, რომ ზოგიერთი ადამიანი, რომელმაც ჩვენს ორგანიზაციას საკუთარი ჯიბიდან თან ხაშემოს ძირა მუშაობდა ორგანიზაციებში, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდება.
ასეთი ორგანიზაცია კი რუსეთში რა თქმა უნდა ბევრია, მაგალითად გაზპრომიო, ამბობს გალიაპინი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ის ირწმუნება, რომ წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი მთლიანად მხარდამჭერების შემოწირულობებით ფინანსდება. გალიაპინი ასევე უარყოფს ბრალდებებს იმის შესახებ, რომ თავისი მუშაობით ის კადიროვს უპირისპირდება.
კადიროვი ჩვენს მასალებში ნახსენებიც კი არ არის. ჩვენი გამოძიება კონკრეტულ პოლიციელებს ეხება. თუმცა მიუხედავად ამისა, რამზან კადიროვი ჩვენ ტერორისტებთან, ჯიჰადისტებთან ან ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერო სამმართველოსთან თანამშრომლობაში გვადანაშაულებს. ეს ცილისწამებაა, ტყუილია.
моих сотрудников и так далее и так далее.
Наталья რომ კადიროვს კალიაპინის მუშაობა აწუხებს. რუსულ პროდემოკრატიულ ოპოზიციურ ვებგვერდთან ღია რუსეთთან 2014 წელს ინტერვიუში კალიაპინი აღწერს 2010 წელს მის 3 საათიან შეხვედრას ჩეჩნეთის ლიდერთან. პირველი შეკითხვა რაც დამისვა იყო, მითხარი მართალია რომ რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა მედვედევმა გამოგზავნა ჩემს შესახებ კომპრომატები შეაგროვო? იხსენებს აქტივისტი. ამავე ინტერვიუში კალიაპინი თავს ადამიანის უფლებების აქტივისტად დაბადებულს უწოდებს. თუმცა მისი მოწოდება ნათელი 1993 წელს გახდა, როდესაც წინასწარი დაკავების იზოლატორში 3 თვე გაატარა. როგორც ამბობს, იმიტომ დაიჭირეს, რომ უნდოდათ მისი წარმატებული ბიზნესი წაერთმიათ. 16 მარტის თავდასხმის შემდეგ არც თუ მძიმე დაშავებული კალიაპინი ირწმუნებოდა, რომ თავდასხმელები არ წარმოადგენდნენ არც ჩეჩენ ხალხს, არც ქვეყნის მუსლიმ მოსახლეობას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა კი 17 მარტს თქვა, რომ ამ თავდასხმას კადიროვის ხალხს ვერ დაუკავშირებდა. თუმცა ცხადია, ეს კრიმინალურ სიტუაციასთან არის დაკავშირებულიო. სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადამიანის უფლებების საპრეზიდენტო საბჭოს თავმჯდომარე მიხაილ ფიოდოროვმა კი კალიაპინზე თავდასხმას ექსტრემიზმი უწოდა. რაზმან კადიროვი ჩეჩნეთს 2009 წლიდან მართავს, მას შემდეგ რაც მამამისი ყოფილი პრეზიდენტი აჰმად კადიროვი მოკლეს. მას ხშირად ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებების შელახვაში, გატაცებაში, წამებაში და პოლიტიკური ოპონენტების მკვლელობაში.
მიკროფონთან იყო გიორგი გოგუა, რომელიც გვიამბობდა ადამიანის უფლებათა დამცველ აქტივისტ იგორ კალიაპინზე, რომელმაც მისი საქმიანობით, მისი აქტიურობით ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი გადაიმტირა. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი გაგვაცნობს ახლა სოხუმიდან დევნილი ქართველი მწერალის გურამ ოდიშარიას ერთ ახალ წიგნს.
სოციალისტურმა რეალიზმმა ხელოვნების ყველა ჟანრში შემოგვინახა საბჭოთა გმირები, რაიკომის მდივნები, კოლმეურნეობის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ისინი თითქმის ყოველთვის იყვნენ შემართულები, საქმისთვის თავდადებულები და ამავე დროს ბევრი ადამიანური პოზიტიური თვისებაც ჰქონდათ. პოსტსაბჭოთა ლიტერატურა უკვე 25 წელს ითვლის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხდებოდა სოციალისტური რეალიზმის რევიზია. მაშინდელი გმირები თანდათანობით გაშარჟდნენ ან ბოროტსულებად იქცნენ. სხვანაირად თითქოს ალბათ წარმოუდგენელიც კია. ამ მხრივ ჩემთვის ძალიან საინტერესო ფენომენი იყო გურამ ოდიშარიას რომანი პრეზიდენტის კატა, რომელიც 2008 წელს გამომცემლობა უნივერსალმა დაბეჭდა, ხოლო 2015 წელს გამომცემლობა ბაკმა თავიდან დასტამბა. საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ რომანის მთავარი გმირი არის 60-იან-80-იან წლებში აფხაზეთის ცეკას პირველი მდივანი. გურამ ოდიშარიას რაკურსი მოულოდნელია. ის არც ხსნავს სოციალისტური რეალიზმის დაგვიანებულ ნიმუშს და არც პოსტსაბჭოთა სარკაზმით თუ პოსტმოდერნული თამაშებით ცდილობს საკუთარი პროტაგონისტის პორტრეტის დახატვას. თუ რა მიდგომაზეა ლაპარაკი, ამაში გასარკვევად დაგვეხმარება პოეტი შალვა ბაკურაძე.
სიკვდილის შემდეგ ღმერთმა კაცს მისგან განდური ცხოვრების გზა აჩვენა. ეს ვისი ნაფეხურებია, ჩემსას რომ მოჰყვება? იკითხა კაცმა. ჩემია, მთელი ცხოვრება მოკვებოდი, უთხრა ღმერთმა. სადაც ძალიან მიჭირდა, იქ მხოლოდ ერთი ის ნაფეხურებია. რატომ ტოვებდი მაშინ მარტო? იწყინა კაცმა. სადაც ძალიან გიჭირდა, იქ ხელში ამყავდი ჩემო კარგო. ასე რომ ის შენი კი არა, ჩემი ნაფეხურებია, გაიღიმა ღმერთმა. ეს არის ამონარიდი გურამ ოდიშარიას წიგნიდან პრეზიდენტის კატა, რომელსაც ყდაზევე აწერია რომანი. თუმცა ჩემი აზრით ეს არის პოემა, რასაც მიგვანიშნებს ნაწარმოების სტრუქტურა, ენა და კიდევ ერთი ძალიან მთავარი რამ, ნაწარმოების მთავარ პერსონაჟთან ავტორის გაიგივება. მთავარი პერსონაჟი მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბა. მიუხედავად იმისა, რომ თავად სოხუმელი გახლავართ, მე არ მახსოვს. თუმცა გადმოცემით ვიცი მამაჩემისგანაც და სხვა უფროსი თაობის ადამიანებისგან, რომ ეს იყო აფხაზეთის კომუნისტური პარტიის ცეკას პირველი მდივანი და ცეკას პირველი მდივნის კვალობაზე ყოფილა საკმაოზე მეტად კეთილი, გულახდილი და სარგებლობდა მოსახლეობის დამსახურებული სიყვარულით. ციკში მოთხრობილი ამბები ხშირ შემთხვევაში დოკუმენტურია. პირველი ნაწარმოები, რომელიც გურამ ოდიშარიამ მიხეილ თეიმურევიჩ ბღაშბაზე დაწერა, პატარა მოთხრობა არის, ქვია ასე: ბღაშბა.
როგორია ოდიშარიას მიერ დახატული ბღაშბა? ის ისეთ თავისთავად დადებით თვისებებთან ერთად, როგორიცაა გულისხმიერება, ხალისიანობა, სამართლიანობა, არის ფანტაზიორი, ცუღლუტი, ავანტიურისტი, ცხოვრების არეული წესის მქონე. და სწორედ მისი ეს თვისებები ქმნის საბჭოთა მოხელის იმ ტიპაშს, რომელიც არ ეწერება საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ლიტერატურულ მოდელებში. გურამ ოდიშარია ისე წერს, რომ არ გიჩნდება ასეთი ტიპის შეკითხვა: რამ დააწერინა ამ კაცს ახლა წიგნი საბჭოთა მოხელეზე და თანაც დადებითი? გურამ ოდიშარია კრებს სხვადასხვა ადამიანებისგან მოგონებებს თუ გადმოცემებს მიხეილ თემუროვიჩის შესახებ, ამატებს საკუთარს და ქმნის კოლაჟს, ქმნის ერთგვარ მითოს მის ირგვლივ, ქმნის სოხუმის უახლოეს ფოლკლორს. ღაშბა გაჩენილია არა იმისათვის, რომ განაგებდეს, არამედ იმისათვის, რომ თავის პატარა სამოთხეს სახელად აფხაზეთი მოუაროს, თითქმის ყველაფერი იცოდეს მის შესახებ და ამის ნიადაგზე ახალი ლეგენდები შეთხზას. ის წიგნებს წერს აფხაზურ მგალობელ ფრინველებზე, თხებზე, კამეჩებზე თუ ბაყაყებზე და სიმართლეს და წარმოსახვას ერთმანეთში ურევს. მას შეუძლია სოხუმის მოდების სახლის დირექტორი, ოქროსფერ ქოშებიანი ცაკვა ხონელია ხრუშჩოვს თამარ მეფის პირდაპირ შთამომავლად წარუდგინოს. შეუძლია იაპონელ მილიარდერს, ჩაის ბიზნესმენს ტაიდაი კასიოს უშგულის ჩაიზე ლეგენდა შეუთხზას და არწმუნოს, რომ ის ჩვენს წელთაღრიცხვამდეა გამოყვანილი და მეომრების ჩაია და წესიერად მხოლოდ აფხაზურ მიწაზე ხარობს. და იაპონიაში ამ ჩაის მილიონი ნერგის მიწოდების მაღალ ბიუჯეტიან კონტრაქტზეც ხელი მოაწეროს. შეუძლია ინგლისელები დააჯეროს, რომ ახლა აღმოჩენილი თიხის ფირფიტების მეშვეობით დადგინდა, რომ სოხუმის მშენებლობის დაწყება ბაბილონის მშენებლობის დაწყებას 23 წლითა და 9 თვით უსწრებდა. შეუძლია რიწის ტბის სიახლოვეს არსებული ერთი ჩანჩქერის თეთრი ფერი ჩინელების დელეგაციას იმით აუხსნას, რომ ეს ჩანჩქერი რძისაა, რადგან მაღლა მთებში ძროხების დიდი ფერმაა და რძის ტრანსპორტირება რძის ქარხნისაკენ ამ მეთოდით ხდება. ასეთი ისტორია უამრავია და ყველგან მთავარია ის შთაგონების, ზემოქმედების ძალა, დაჯერების უნარი, რომელსაც ბღაშბა ფლობს, და ადამიანების ფსიქოლოგიის წვდომა, ინტუიცია იმისა, თუ ვინ რა შეიძლება დაიჯეროს და რატომ. მოუსმინოთ კვლავ შალვა ბაკურაძეს.
ფაქტურად ეს არის პირველი წიგნი გზამკვლევი 70-იანი 80-იანი წლების სოხუმში. წიგნის მოქმედი პირები არიან რეალური ადამიანები. წიგს მოყვება რუკები, წიგს მოყვება გურამ ოდიშარიასთვის დამახასიათებელი საინტერესო გრაფიკები. სხვაშორის ავტორი სანამ ლიტერატურაში მოკიდებდა ხელს, მანამდე ხატვარი იყო. ეს წიგნი არის გაგრძელება გურამ ოდიშარიას ადრინდელი კეთილი წიგნებისა. გურამ ოდიშარია არის განსაკუთრებული ავტორი, რომლის წიგნებით შეიძლება დავახასიათოთ ერთი სიტყვით: ეს წიგნები არის კეთილი. მისი პირველივე წიგნი საგალობლების შემთთვის შემდეგ უკვე წვიმის გამოხმობა სონატა სოხუმზე და შენზე. სხვა შორის წიგნი სონატა სოხუმზე და შენზე არის წიგნი, რომელიც საფუძვლად უდევს ფაქტურად აი ამ პოემას პრეზიდენტის კატა, რომელსაც ეწოდება რომანი. ისეთი სტრუქტურით არის წიგნი აგებული, რომ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება გადაშლო და დაიწყო. აქ არის როგორც ჩანართები, საინტერესო ისტორიები, ფაქტურად ანეკდოტებამდე დასული ამბები, ასევე გრძელი სენ ჟან პერსისა და უოლტ უიტმენის სტილში შესრულებული სადღეგრძელოები. ავტორს უნდა რომ გაიხსენოს ის, რომ ის არის პოეტი და ამისათვის ეგეთ ხატულ ხერხს იყენებს, რომ მიხეილ თეიმურევიჩის სადღეგრძელოებს მიმართავს, ხო და იგრძნობა ისიც, რომ ავტორს უნდა დაგვანახოს, როგორ იქნებოდა გურა მუდიშარია, თუ მას დანიშნავდნენ აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივნად. ეს არის ყველაზე საინტერესო ამ წიგში.
გურა მუდიშარიას პრეზიდენტის კატა არის თითქოს და წიგნი ერთ კაცზე, მაგრამ პრინციპში ეს ადამიანი არის ერთგვარი კრებითი სახე. მის ირგვლივას კოლორიტული პერსონების მთელი გალერეაა შექმნილი. და იუმორითა და სითბოთი მოყოლილი ისტორიები სოხუმისა და აფხაზეთის უცნაურ შთამბეჭდავ ხატს ქმნის, ნახევრად რეალურს, ნახევრად მითიურს. წიგნი უკვე ნათარგმნია აფხაზურად და დარწმუნებული ვარ, აფხაზი მკითხველისთვის იგი ძალიან ძვირფასი გახდება.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით. შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას და ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I thought you would go.